Қалампырдан кәпірамыз. Американың Double Asteroid Redirection Test Zone-ды ерні потенциал қафли космик объектлерден ғымайы қылышының бірінші турны сынап көріш үшін Dimorph астероиды білін тұқынашты. Бұ қақты Ақш Милли Аэронавтика ва космик мамуриаты хабар берді. DART Zone-дының ерге қаф тұқдырмайдыген астероиды білін тұқынашуы Ақшының шарқи қырғағы вақты білін суат 19.15-ті содыр болды. Тұқынашу вақтыда зонд суатыге 24 000 км тезлікті қарекетіліне өткен еді. DART өткен елінің ноябір ойды Калифорниядаге Ақш космик күчлерінің Ванденберг базасынан SpaceX компаниясының Falcon 9 ракетасы ордамды үчірілген. Аэронавтика тәшкілотының сайораларыны тадқи қылыш болымы бошлығы Лори Глейзнің айтышыча муафақатли тәжірибі өзімізні қафли астероидлерден химоя қыла оладыген яңгі давырны очады. NASA рахбары Билл Нелсон өз набатыда ілми эксперт нәтижелері кележекді сайораны яқынлашып келеоткен астероидден қандай химоя қылышны түшінішке имкан берішіні тәкідләді. Авалрок NASA құрылманың зарбасы нәтижесті кәптарок дитем астероид атрофыда айланадыген Dimorph орбитасыдан біраз оғышыге тоғыры келішіні түшінтірген еді. Олымлар ерден телескоп ордамда оғышларыны түзәтіш үчін бұ етарлей болышыны тәхмин қылмоқта. Тәжірибаның мақсады кележегіде сайора үчін хақиқаттан хам хафле болген астероидлар пайда болген тақдирді, мутахасислар уларның траекториясыны өзгертіріші мүмкін болген техниканы ішлеп чықыштан ибарат. Мавзу юзасдан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтыда.